xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Yaxşı insandır, yalvarıram burada uşağı gətirib sağlar sancasda. Bütün yaralarla sadəcə sülokə edirlər.
Həm də yan-yana eyni maşruttur. Sahil qəsəbəsindən daha gedir, bağlıcaq durur 40 qəpiyə, o yarın bir qapının nəsib istər. Beş olandan da gedir 40 qəpiyə.
Ay bacı, ay qardaş, kömək gedin, kömək gəliniz uzadın. Böyük orada üç gündür işıq yoxdur, donuruq.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Hazırsınız? 14/24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər üçün. ...436-77-41.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi. azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar Xəttdə vəkil Azər Nağıyev də bizimlədir, onu da deyim. Azər bəy, xoş gəlmişsiniz. Mən elə bir şikayətlə də başlamaq istəyirəm söhbətimizə. Bu şikayət bizə deməli bir əsgər qohumundan gəlib. Hərbi xidmətdəki övladımızın sağlamlığı təhlükədədir. Dövlətimə yalvarıram, bizə kömək eləsin. Belə bir xahişlə Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttinə Milli Ordunun ən saylı hərbi hissəsində xidmət edən Rəfail Əbdürrəhmanovun əmisi Telman Əbdürrəhmanov müraciət edib. Qardaşı oğlunun yanından sonuncu dəfə yanvarın 17-sində gəldiyini deyən Telman Əbdürrəhmanovun sözlərinə görə, əskərin bütün bədənini yara basmasına baxmayaraq onu hospitala müalicəyə göndərmirlər. Telman Əbdürrəhmanov deyilir ki, onun qardaşı oğlu kimi bu vəziyyətdə olan əskər həmin hərbi hissədə az deyil. Onu da deyir ki, onun qardaşı oğlu kimi olan əskər yalnız hospitalda müalicə olunmalıdır. Telman Əbdürrəhmanovun dediklərini onun öz dilindən eşidək.
Bu uşaq gedib iyul ayında gedibdir də, iyul ayından 7 aydır ki, gedən prisiyada günündə komandirinə edilmişəm, bütün bədəni onun yaradır. O yaralı vəziyyətdə uşağı qaldırırlar, dağa endirirlər sancasda, bir dəfə qospitalda olub, məzuniyyətə də gəlib, o Rusça yaxşı bilmirəm, telemaliyadır, nədir, o xəstəliyi keçiribdir də, təzəldən o xəstəlik keçirmə təhlükəsindədir, bu dəqiqədə uşağın səsi gəlmir, başqasından vızıb atıb mənə zəng eləmişəm, özdəki qızdırması da düşmür, çox vəziyyəti ağırdır, pisdir, baxmırlar uşaqlara. Ondan başqa inanın Allaha gözümüzlə şahid olmuşuq ki, ayaqlarının arasına haça qoyub gəzən uşaqlar sancasda həyət süpürən yerdə. Hansı ki, su çiçəyi çıxan uşaqlar içəridə yatırdılar, bu olası şey. Ancak başka uşaklar da o kadar uşak var ki biz devletimize güvenirik. Uşağı ne deyirler? Komisya gelen kimi dağa kaldırırlar. Dağdan o dakika komisya giden kimi ben xayiş edirəm. Kombat var. Yaxşı insandır. Yalvarıram buradan. Uşağı getirir sallar sancasına. Bütün yaralarına sadece zülönkü edirlər. Qorxuruq uşaq. Mütləq vərəm xəstəliyinə mi tutulmalıdır? Bizə deyiblər ki, ikinci, üçüncü tutsa vərəmə çevrilir bu xəstəlik. Hər yerdən özgənmişik. Aparmırlar. İndi də mənə söz veriblər, biraz qabazən gelib. Bəs şeyə verə, aparasıyı xəstənin birinci günü göndərəsiyik. Çünki mən dedim ki, mən ağır yerlərə şikayət edəcəm. Mənim daha ayrı əlacım qalmayıb.
Rəfail Əbdürrəhmanov Zaqatala rayon hərbi komissarlığından ötən ilin iyulunda hərbi xidmətə çağrılıb. Onun əmisi Telman Əbdürrəhmanovun ittihamlarını dinlədik və onun bu müraciətini Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə ünvanladıq. Əsgərin əmisi bizə Rəfailin şəkillərini də göndərib. Bu şəkillərdə əsgərin ayaqlarında yaralar var və həmin yaralara zilyonka deyilən məhlul vurulub. Biz bu şəkillərdə Nazirliyin mətbuat xidmətinə göndərdik. Bir günlük araşdırmadan sonra Müdafiə Nazirliyindən cavab aldı. Bu cavabı indi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayevdən eşidək.
Əsgər Rəfail Əbdürrəhmanov bir ay hərbi hospitalda yatıb, sonra məzuniyyətə göndərilib, məzuniyyətdən sonra təkrar müayinə edilib və sonuncu dəfə 5 gün əvvəl müayinə olunub. Hal-hazırda dağda, yəni ön xəttdə deyil, aşağıda tip məntəqəsindədir. Vəziyyəti yaxşıdır. Sadəcə olaraq əsgərin valideynləri şikayətə meyilli insanlardırlar və istədikləri budur ki, necə olursa olsun əsgəri aşağı, yəni arxa cəbhəyə salsınlar. Bunun üçün də şantaja belə əl atmaqdan çəkinmirlər.
Teymur bəy, mən soruşum sizdən, onun xəstəliyi nə olubdur ki, hərbi hospitalda müalicə olunub?
Yox, müəyyən şikayətlərlə bağlı olub, yəni bunun özünün şikayətləri olub. O şikayətlərə uyğun olaraq da bu hospitalda müayinə və müalicə olunub, yəni yaxşılaşıb. Yaxşılaşandan sonra yəni məzuniyyətə göndərilib və məzuniyyətdən qayıtdıqdan sonra yəni təkrar yenə bir də müayinə olunub. Yəni bu uşaqda yəni elə bir problem yoxdur. Hal-hazırda da vəziyyəti tibb məntəqəsindədir və yoxlanmışdır tibb məntəqəsindədir və vəziyyət də yaxşıdır və arxa cəbhədədir.
Bəs o zilyonka bədəndə yəni şəkillərdən də siz gördünüz, o nə yaralardı ki?
Xanım, mən yenə də qeyd elədim sizə, bu biraz onun valideynləri biraz şikayətə meyilli insanlar olduqları üçün ola bilsin nə vaxtsa bu əsgərin olan hər hansı bir bədənində olan bir belə deyək müəyyən yara və digər şeylər çəkiblər və indi onu çoxdan olanı indi göndərirlər. Və bu da ki, yəni artıq əsgərin elə bir problemi yoxdur, vəziyyəti yaxşıdır və o ki qaldı, o deyirlər ki, güya ki, ay nə bilim bunu müalicəyə göndərmirlər və s. bunlar hamısı yalandı xanım.
Azər bəy, dinlədiniz siz ittihamı da, yəni əsgər əmisinin dediklərini və rəsmi tərəfin cavabını. Burada yəni biz indi əlimizdə elə bir imkan yoxdur ki, o əsgərin səhhətində o tibbi rəylə tanış olaq. Amma bax burada əsgərin hüquqları pozulubmu? Çünki rəsmi tərəf deyir ki, o müayinə olub, hospitala gedib.
Təbii ki, hər bir vətəndaşın olduğu kimi hər bir qulluqçuların da sağlamlığının qorunması ilə bağlı hüquqları vardır, səhiyyə hüquqları vardır və həmin hüquqlardan istifadə eləmək o eləmək üçün onlara heç bir məhdudiyyət yaradıla bilməz. Konkret bir məsələ ilə bağlı öz səhhətinin, yəni nə durumda olması əsgərə daha çox bəllidir və öz
özü əsgər bundan bağlı. Yəni, çünki əsgər qapalıdır, hərbi hissədədir, o hər dəqiqə həkimə getmək imkanı yoxdur. Bax, bu zaman valideyn...
O müraciət eləyir, yəni o yazılı müraciət eləyə bilər. Valideyni də bunları eləyə bilər, yəni Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləyə bilər. Alınan cavablar qane eləməsə yuxarı orqanlara, yəni Nazirlər Kabinetinə, o cümlədən Prezident Aparatına müraciət eləyə bilərlər. Bundan başqa, əgər onun uşağının həqiqətən də sağlamlığı ilə bağlı uşağın olduğu hərbi hissədəki vəzifəli şəxslərin hər hansı bir qanunsuz hərəkətləri ilə qarşılaşarlarsa, bununla bağlı da hərbi prokurorluğa müraciət eləyə bilərlər.
Sağ olun, vəkil Azər Nağıyev.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bakının Balaxana qəsəbəsindən, o cümlədən Sulutəpə Böyükşor qəsəbəsindən şikayət gəlib ki, neçə gündür işıqsız qalıblar. Söhbət Bakının fevralın 5-də işıqsız qalmasından gedir.
Ay bacı, ay kardeş, çöme gelin, çöme geliz uzadın. Böyük orada üç gündü işin yoktu, donuru, körpeler evde pis vaziyettedir. Nerman rayonuna bütün 50 yere telefon zeyi vurmuşam, dirge diş yüzünden meşgul olur. Cevap vermirler, hiç kim bakmıyor, çöme gelin bize. Bir isti, sual isti, yer verin gödek, ay kardeş, ay bacılar, sağ olun.
Azadlıq Radiosunun verişlərində bu Bakının fevralın 5-dən sonraki işıqsız qalması 2-3 gün, hətta bəzi yerlər var 4 gün, bəzi yerlər var 5 gün işıqsız olmaqları barədə iqtisadi və bunun bəzi siyasi tərəfləri müzakirə olunub. Mən istəyərdim ki, siz burada bu hüquqi tərəfindən danışasınız ki, vətəndaş vaxtlı-vaxtında enerji haqqını ödəyir və bir gün o bir neçə gün işıqsız qalır hansısa səbəbdən. Bax, onun hüquqları burada pozulur mu, yoxsa bu burada heç bir hüquq pozulmasına söhbət getmir?
Bilirsiniz, bu istehlakçı kimi vətəndaşın istehlakçıdan hüquqları haqqında qanunan, elektrik enerjisinin təhsilatı ilə bağlı qaydalarda nəzərdə tutulan hüquqları vardır və həmin hüquqların pozulması ilə bağlı mübahisələr sırf məhkəmədə həll olunur. Lakin burada bir sıra məqamlar var, yəni bugün, yəni real olaraq bu məsələlər məhkəməyə çanda 2-3 gün işığın yanmaması əslində bu mənəvi və maddi ziyanla nəticələnir. Yəni vətəndaşa burada hər hansı bir nəyinəsə ölçülə biləcəyi qədər maddi ziyan və yaxud ölçülə bilməyən, amma vətəndaşın özünü qiymətləndirə biləcəyi mənəvi ziyan realdır. Lakin təcrübədə məhkəmələr buna o qədər də əhəmiyyət vermirlər. Yəni, daha çox bugünkü vəziyyətdə bunu onunla əlaqələndirəcəklər ki, bu bir fövqəladə haldır, təbii fəlakətdir. Belə hallar force major bir haldır.
Amma heç bir təbii fəlakət baş verməyib. Sadəcə külək əsib və bir blok sıradan çıxıb. Məsələn, fevralın 9-unda da ilə baxmayaraq ki, hava şəraiti normal idi, ancaq Bakı bir neçə saat işıqsız qaldı. Yəni, bax, vətəndaşlar kütləvi şəkildən bir, yəni məhkəməyə müraciət edib öz hüquqlarını babucu. Yəni, onlar pul ödəyirlər. Bu işıqdan ötürü pul ödəyirlər.
Təbii ki, bu hüquqları var və məhkəməyə müraciət etmək hüququ hər bir vətəndaşın hüququdur. O cümlədən də bu burada yəni pozuntu halı da var. Yəni düzdür, Bakı elektrik şəbəkədir bunun cavabdehi orqanı və onlar belə deyim bu bazarda yeganə və hökmran istehsalçıdır. Yəni o xidməti təklif edən orqandır. Vətəndaşların da başqa seçim imkanı olmadığı üçün yalnız onun verdiyi elektrik enerjisindən istifadə edirlər və bunun yəni əksər o insanlar da bu xidmətin pulunu ödəyirlər. Və niyə görə də onlar pulunu ödədikləri xidmətin kəsilməsi ilə qarşı-qarşıya qalmadılar? Artıq digər tərəfi, onun iqtisadi tərəfi neçə dənə blok olmalıdır, ehtiyat blokların niyə bu anda işə salına bilməməsi, yaxud bunun üçün məhz belə vaxtlar üçün zəruri tədbirlərin görməməsi vəzifəsi hamısı cavabdehi orqanı. Yəni, onun məsuliyyətidir, o bunları təşkil etməlidir. Çünki bu bazarda hökmran mövqeyə malik olan odur və o da çalışmalı da elə eləsin ki, istehlakçıların hüquqlarını pozmasın.
Təşəkkür edirəm. Vəkil Azər Nağıyev.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Verilişi mən Səadət Akif qıza aparıram. Vəkil Azər Nağıyev studiyamızda da. Azər Nağıyevə sualınız varsa, hüquqi yardım maraqlandırırsa, siz 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz. Öz suallarınızı verə bilərsiniz hüquqşünasımıza. Eyni zamanda bu telefon nömrəsinə 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib şikayətlərinizi söyləyə bilərsiniz. Biz o şikayətləri araşdırıb sizə cavab verəcək. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına da, elektron ünvanına da siz öz şikayətlərinizi göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda sizin narahat eləyən məsələlərlə bağlı fikirlərinizi də varsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bir şikayətimiz isə Bakının Lökbatan qəsəbəsindən gəlib. Lökbatan qəsəbəsinin sakini 1-ci qrup Əlil Əzizağa Hüseynov şikayətlənir ki, şəhər daxili nəqliyyatda qiymətlər artırılanda bu qəsəbəyə gələn avtobuslar kilometrin uzunluğuna görə 40 qəpik oldu. Amma sonradan Nəqliyyat Nazirliyi bir çox marşrutu şəhərin mərkəzinə buraxmadı. Amma qiymət də dəyişmədi. Eşidək Əzizağa Hüseynovu.
Və bizim narahat edən məsələ odur ki, Lökbatandan şəhərə işləyən 124 nömrəli marşrut qabaq 28 metrosunun yaxınlığına qədər gedəndə 30 qəpik işləyirdi. Hal-hazırda isə Bayıl qəsəbəsinə qədər gedir, yenə də həmin qiymət işləyir. Şoförlərlə, sürücülərlə, yəni ki, sərnişinlər arasında həmişə artıq söhbətlər əmələ gəlir. Zaman deyir ki, tarif istifalarına görə 20 kilometre yola qədər 20 qəpik olmalıdır. Orada heç 20 kilometrdə yol yoxdur. Həm də yan-yana eyni marşruttur. Sahil qəsəbəsindən doğru gedir bağlıcaq dozlar 40 qəpiyə. Bu yəni bir qapılı Mercedeslər. Beşoğlandan da gedir 40 qəpiyə. Bunu alıştırmaq üçün biz nəqdət Nazir Namik Şeyhul, Namik müəllimin, Namik Əsərov deyəsəm, ona müraciət etmişdik. Lakin ondan da heç bir səs soraq çıxmadı. O dedi ki, mən sizə cavab verirəm. Nəyəsə, xarş edəm, bunu araşdırıb bizə cavab verəsiniz.
Dinləyicimiz öz şikayətinə Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri Namik Həsanovdan cavab istəyirdi. Namik Həsanovun cavabını eşidək.
İndi orada həmin marşrutlar artıq tranzit sayılır deyə, yəni ki, şəhərdən kənara getdiyinə görə o qiymət müəyyənləşdirilib orada. Yəni, tək o löhbatana işləyən maşınlar deyil. Şəhərdən istənilən maşının çıxması artıq tranzit sayıldığına görə orada 30 qəpik müəyyənləşdirilir. O cümlədən də olar. İndi onlar gəlirlər Aznetin qrubuna, yəni dairəsinə, Aznet dairəsinə gələndən sonra başqa marşrutlardan istifadə edirlər. Siz təsəvvür edin, indi o məsələ ilə bağlı Sumqayıt sakinləri də müraciət edir. Yəni digər istiqamətlərdən gələnlər də müraciət edir, amma bu şəhərdə tıxacların qarşısını almaq üçün həyata keçirilən tədbirlərin birinci mərhələsidir. O ikinci mərhələdə o optimallaşdırma proqramı çərçivəsində nəzərə alınacaq.
Naik müəllim, yəni əslində Sumqayıt başqa bir şəhərdir, amma Lökbatan Bakının qəsəbələrindən biridir.
Bəli, bəli.
Amma məsəl üçün Bakının mərkəzindən Yeni Günəşliyə gedən hər hansı avtobus 20 qəpik aparır, 30 qəpik aparmır. Yeni Günəşli də, Köhnə Günəşli də uzaq, belə deyək, şəhərin mərkəzindən uzaqda yerləşən bir məsafədir.
Yox, ümumiyyətlə, yəni ki, o Bakının girəcəyindəki işarə var. Şəhərin birbaşa ərazisi sayılan o ticarət mərkəzlərindən bir qədər bərdə körpü tikilib. O körpünün yanından Bakı şəhərin ərazisi başlayır. Şixov çimərliyinin yanından. Şıx çimərliyinin yanına. Yəni oradan sayılır. Oradan artıq bir metrə də keçsə artıq bu tranzit sayılır. Yəni magistral yola çıxır.
Azər bəy, dinlədiniz siz. Da sərnişinlərin hüququ pozulur mu?
Bu sahə ilə bağlı mütəxəssis olmadığım üçün dəqiq nəsə deyə bilmərəm, amma bu ümumi olaraq bu da istehlakçıların hüquqları ilə bağlı olan məsələdir. Əgər onlar kütləvi şəkildə bundan narazıdırlarsa, yəni bunu ərizə ilə müraciət eləməlidirlər.
Hara?
Nəqliyyat Nazirliyinə və oradan əsaslandırılmış cavab almalıdırlar ki, yəni niyə görə bu belədir?
Sağ olun, vəkil Azər Nağıyev.
436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Qaynar Xətt heç bir şikayətə diqqətsiz yanaşmır, hətta şikayəti anonim yazanda da. Bizə Sabunçu rayonunda yerləşən 252 saylı orta məktəbdən bir məktub gəlib. Məktub yəsi yazır. Salam, mən Sabunçu rayonu 252 saylı orta məktəbdə müəllimə işləyirəm. Nəzərinizə bir vacib məsələni çatdırmaq istəyirəm. Bizim məktəbə uzun illərdir müdürlük eləyən Svetlana Allahverdiyevanı təqaüd yaşına çatması ilə əlaqədar təqaüdə göndərilmiş və yerinə onun həyat yoldaşı Abbasqulu müəllim gətirilmişdi. Svetlana xanım indi müəllimə. Bu vərəsəlik görəsən nə vaxta kimi davam edəcək bu ölkədə? 252 saylı məktəb sanki bunların şəxsi mülklərdir. Xahiş edirəm bu məsələni araşdırasız. Abbasqulu müəllim müəllimlərlə çox kobud rəftar eləyir. Qadın kişi fərqi qoymur. İstədiyini istədiyi adama deyir və heç kim qorxusundan da bir söz deyə bilmir. Abbasqulu müəllim özü Təhsil Nazirliyinin işçisi olub bu işə kimi. Bu ailə məktəbin sayəsində çox böyük ev, mal, mülk, bahalı maşınlar əldə eləmiş, indi də gəliri əldən buraxmamaq üçün işi birindən digərinə ötürürlər. Bunu Sabunçu rayonunun 252 saylı orta məktəbində işləyən bir müəllimə yazıb. Bu məktubu biz Bakı Təhsil İdarəsi Mətbuat Xidməti rəhbəri Zəminə Əliqızı ilə danışdıq. Ancaq o dedi ki, məktub anonim olduğu üçün onlar araşdırma apara bilməzlər. Amma məktəbin direktoru Abbasqulu Allahverdiyev Qaynar Xəttə deyir ki, o şikayət müəllifini tanıyır, çünki həmin müəllimə eyni məzmunlu şikayəti aidiyyatlı dövlət qurumlarına da göndərib. Məktəbdə dəfələrlə yoxlama aparılıb bu şikayətlər əsasında, amma ittihamlar üçün əsas tapılmayıb. Abbasqulu müəllimin özünü dinləyək.
Valla bizim məktəbdə problem yoxdur, 190 adam var, gəlib danışa bilərsiniz. Kim bu fikrini deyir desin?
Üzr istəyirəm, siz sizdən qabaq direktor həyat yoldaşınız olub Svetlana xanım?
Bəli, Svet olub.
İndi o məktəbdə işləyir, yoxsa çıxıb?
Yox, bir az saat dərsindən gəlib gedir.
Sizcə niyə belə bir şikayət gələ bilsin sizdə? Yəni, nə səbəb ola bilər? Yəni, bəlkə nəsə olubdur məlum, bəlkə gərək...
Onlar belə bir şey yoxdur, tələbkarlıq artıb biraz da.
Nə mənada tələbkarlıq artıb?
İş tələbkarlıqdır, hamış da mənim.
Məlimlərlə rəftarınızda nəsə deyirlər sizə. Sonra belə bir ittihamlar var ki, güya ev almışsınız, mal mülk sahibi olmuşsunuz o məktəb hesabına. Yəni, belə ittihamlar var sizi suçlandırırlar.
Yoxlamaq lazımdır onu mənim. Yoklamak lazım. Onu yazan da öyle her yere yazan, açık yazanlar var onun. İndi size yananım yazıklar.
Ha, hatta açık da yazırlar.
Açık da yazırlar onu. Ne olsun? Yazırlar, yoklarlar, görünür boş şey.
Esassızdı mı? Yoksa bir belki bir kimisesine kışkırmışsınız?
Gözde geçir de. Burada ben gelenden sonra bir qədər rejimimizi biraz ciddiləşdirmişik. Yani hamı dərsə gəlməlidir, bütün uşaqlar və bütün müəllimlər öz işinin məsuliyyətlə çalışmalıdır. Bunlar da əvvəlcə biraz o rejimi götürmək istəməyib ki, yox elə vəlkə kim işləyirik, ay filandır, mən demişəm qətiyyən ola bilməz. Ondan da narazı qalmayıblar, indi hamı danışdırmaq olar, razıdırlar. İndi bir nəfər narazımız var, o da hər yerə yazır elə, gündə də yazısı gedir. Prokuraturada yaxlayıb görüb yalandır.
Yəni siz o rejimi üz istəyirəm, bundan qabaq da xanımınız olub direktor. Yəni o qadın kimi yumşaq olub, yoxsa indi...
Qadın kimi nisbətən yumşaq olubdur.
Siz biraz sərtləşdirmişsiniz.
Sərtləşdirmişik deyəndə, yəni qanunçuluq nədir ki, onu eləmək lazımdır. Yəni burada belə olub ki, 11-ci sinif şagirdləri adətən məktəblərdə bunlar gedirlər də, buraxırlar, gedirlər başqa yerə zada. Mən qayda, qəti qayda qoymuşam ki, dərs vaxtı eşir etmək olmaz. Burada bütün valideynləri yığmışıq, 4 dəfə bu zalımız var dolub, hər birindən söhbət eləmişik. Konkret proqramımızı demişik ki, balam bax, uşaq hər gün məktəbə gələcək, dərsini oxuyacaq, müəllimə qarşı qovutluq eləməyəcəyik. Onlar da, valideynlər də bizi alqışlayırlar, elə indi də gələn alqışlayır ki, çox da oğluna başqul müəllim.
Yəni, müəllimin arası salan onda burada nədir?
O müəllimin arası salan onun nə bilim şəxsiyyəti, ondan sonra insanlığı, nə bilim, o ilini yazmır ki, o 5 ildir, 10 ildir yazır elə.
Kitab Bakının 252 sayılı məktəbinin direktoru Abbasqulu Allahverdiyev ona yönələn ittihamlara cavab verdi. Orada onun toxunduğu bir məsələ var ki, direktor qadın xanımıdır, özü də direktor işləyir, yəni yerinə həyat yoldaşını qoyublar. Belə bir vərəsəlik nə dərəcədə qanunvericiliklə mümkündür?
İlk növbədə ona diqqət eləmək lazımdır ki, bu ondan əvvəlki direktor, onun arvadı olsa belə, onu vəzifəyə o gətirməyib. Yəni, həmin arvad vəzifədən çıxaraq xanım müəllimə öz ərini həmin vəzifəyə təyin eləməyib. Yəni, bu məktəblər təhsil nazirliyinə tabeliyindədir. Bakışəhərində, ərazisindədirsə, Bakışəhər təhsil idarəsi də onlara aidiyyatı olan bir qurumdur. Həmin qurumlar tərəfindən, Təhsil Nazirliyi tərəfindən məktəblərin direktorları vəzifəyə gətirilir və bu zaman onların vəzifəyə gətirilməsi zamanı Təhsil Nazirliyinin qarşısında belə bir qadağa mı deyim, məhdudiyyət mi deyim, yoxdur ki, həmin direktorun məktəbinin müəllim direktorun məktəbin direktoru olan şəxsin qardaşının, bacısının, oğlunun, nə bilim, atasını direktor təyin eləyə bilməz. Həmin şəxslər də qanunla qarşısında bərabərdirlər, yaxın qohum olmalarına baxmayaraq. Çünki məktəbin inzibati vəzifələr tutan, o cümlədən müəllim vəzifəsini tutan şəxslər bunlar dövlət qulluqçuları deyirlər və dövlət qulluğu ilə bu məsələlər tənzimlənmir. Bu məsələlər əmək məcəlləsindən, əmək qanunvericiliyindən tənzimlənir və əmək qanunvericiliyi ilə də belə bir qadağa yoxdur, yaxud da Təhsil Nazirliyinə aid olan xüsusi bir belə bir qadağa yoxdur. Ona görə də burada qanunsuz nəsə yoxdur ortada.
Əzər bəy, burada həmən o anonim də olsa, həmən anonim o məktib müəllifi yazır ki, direktor müəllimlər də kobud rəftar eləyir. Əgər doğrudan da belə hallar varsa, o konkret olaraq hara müraciət eləsə bir ölçü götürülər.
Təbii ki, bu hallar müəyyən şahid ifadələrində ya nəzəsə öz təsdiqini tapmalıdır. Yəni, sübutlar olarsa əlində bununla bağlı polis orqanlarına aidiyyatı qurumlara, Təhsil Nazirliyinə də müraciət edə bilər, yaxud polisə şikayət də verə bilər və şikayəti araşdırılmasa bununla bağlı məhkəməyə də müraciət edə bilər. Ümumiyyətlə, əgər burada baxır, yəni bu təhqir varsa, bununla bağlı məhkəməyə həm xüsusi ittiham qaydasında, həm də ümumi mülki qaydada müraciət edə bilər.
Əzər bəy, təşəkkür edirəm sizə, gəldiniz verilişimizə və şikayətlərə öz münasibətinizi, hüquqi yardımınızı əsirgəmədiniz, hüquqi məsləhətinizi verdiniz. Çox sağ olun.
sırada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan işidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Mən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirdi.